I løbet af eftermiddagen vil det blive mere skyet, men indtil da der holder det tørt, og solen vil også komme frem over det meste af landet. Temperaturer mellem 1 og 5 grader. Nu sender vi programmet Kendt Ukendt. I dag der møder forfatter Iben Michael, højenergifysiker Holger Bech Nielsen. Og det møde, det sker i observatoriet i toppen af Runde Tårn.
Jeg har sat en person, som jeg beundrer højt og respekterer, og som jeg mange gange har været inspireret af i mine bøger. I stævne her i observatoriet i toppen af Runde Tårn. Grunden til, at jeg har sat Holger Bech Nielsen i stævne her, er, at jeg engang som dreng kom herop med min onkel Rudolf, som vi engang imellem var på besøg i København hos tante Ebba og onkel Rudolf, og han var meget interesseret i astronomi. Og vi kørte hele vejen ude fra Hellerup, hvor han boede, og ind til Nørreport station, og gik herop i observatoriet, og for første gang i mit liv satte jeg øjet til en kikkert og så på månen og så på Jupiter, planeten. Og jeg blev simpelthen så fascineret, at jeg aldrig har glemt det siden. Så mit spørgsmål til dig, Holger Bech Nielsen, det er, hvordan er din interesse startet for partikelfysikken og astronomien?
Ja, jeg har jo nok startet med, at jeg var god til at regne som lille, og så læste noget fysik i skoleårene, også noget af Einsteins sæl og tænkte måske på den slags ting, som sådan fantasier og sådan noget. Og så, da jeg så var færdig med gymnasiet, så gik jeg så til et sted, hvor man kunne fortsætte det. Og da jeg var lidt upraktisk og sådan, så blev det Niels Bohr Instituttet og ikke Polyteknisk Læreanstalt.
Det er jeg glad for at høre.
Og så har jeg studeret der matematik og fysik, og så endte det så at sige op med partikelfysikken, fordi det var noget, der var stærkt spændende, og det er det jo sådan set stadigvæk. Det er ligesom en vis form for front fra et vist synspunkt i hvert fald.
Det er jeg helt enig i. Det er virkelig en front, og det er også derfor, jeg som forfatter ofte har undret mig over, at det ikke interesserede kunstnere mere det her felt. Fordi det er jo herfra, hvor man kan se universet blive til, i hvert fald i sin egen fantasi.
Det du hører er Kendt Ukendt på Radio 24/7. Programmet, hvor en kendt dansker møder en person, som har betydning for den kendtes liv og virke. I dag er det forfatter Iben Michael, der taler med højenergifysiker Holger Bech Nielsen i observatoriet på toppen af Runde Tårn.
Men har du aldrig stået over for en stjernehimmel og været ved at blive astronom? Kunne jeg have forestillet mig, at du havde en interesse også for astronomi, da du var dreng, eller hvordan?
Der er jo lidt astronomi i det nu. Det er jo i virkeligheden, at det vi laver nu om dagen er jo meget astrofysik. Fordi meget af det, man får at vide om partikelfysikken, det er nogle problemer, man får fra astronomien. Så på den måde er det meget tæt knyttet til astronomien, og det ser man selvfølgelig også på stjernehimlen. Altså, måske var det et andet sted i byen, ude på Frederiksberg, hvor jeg først kiggede i kikkerten, som du beskriver, sal, og så Saturn, etc. Men nu om dagen, så er det jo meget astrofysik, man bruger. For eksempel er flere af de grunde, man siger, at den bedste model, vi har i dag, som hedder standardmodellen. Altså, i øjeblikket har vi en model, der hedder standardmodellen, og den synes i virkeligheden at virke så godt, så det er bekymrende. Mine kolleger ofte vil sige, ja, men det er næsten et mareridt, hvis den virker så godt, at man bare finder, den er rigtig, og ikke finder noget nyt i den nu kørende LHC-maskine. LHC, det står for Large Hadron Collider. Og den kører i øjeblikket, til trods for nogle små forudsigelser, at den ikke skulle kunne køre fra mig og Ninomiya. Men bortset fra det, den kører meget fint, og den har bare ikke indtil nu fundet andet end det, standardmodellen fortæller. Ja. Så standardmodellen er meget god, men der er astronomiske grunde til ikke at tro den.
Ja, det er jeg meget interesseret i, nemlig. Ja. Nu skal jeg lige fortælle dig som en krølle på historien, at du optræder i en roman af mig, der hedder Sorte Huller, hvor min fortæller, han er astrofysiker, i hvert fald studerende, og han har gjort op med Einsteins relativitetsteori. Han mener, at der kan ikke være nogen øvre grænse for lysets hastighed. Og det tager faktisk udgangspunkt i en artikel, jeg selv skrev for 30 år siden. Og den hed To teser og en formel til universets frigørelse. I den artikel, som blev trykt i et litterært tidsskrift, hvor ingen forstod et klap af den, der gjorde jeg op med Einsteins relativitetsteori og sagde, at lyset kan ikke være en øvre grænse eller en konstant i universet, som ikke kan overskrides. Hvad siger du til det?
Ja, det er jo morsomt nok, hvad vi lige har hørt eksperimenter om. Der var et opera-eksperiment for kun måneds tid siden, hvor de fandt, at de målte, så at sige, en neutrinos hastighed. Nu var det ikke lyset, men en neutrino, der syntes at løbe hurtigere end lyset. Men også det ville være et brud på relativitetsteorien, med mindre neutrinoen var en tachyon, som kunne være med. Men så ville det være så ville det have baglæns kausalitet og på en måde være lige så mærkeligt. Så det ville være ret besynderligt, hvis den var rigtig. Og der er stort set ingen, der rigtig tror på den, selvom de lige nyligt fik den lidt bekræftet.
Ja, nu har man jo lavet forsøget to gange.
Nemlig.
Og fået bekræftet med en overskridelse, så vidt jeg husker, på 60 nanosekunder hver gang.
Ja.
Men det, du er ikke overbevist.
Ja. Der var også en student, der fortalte mig, der var også nogen, der havde foreslået, at man havde ikke rigtig taget højde for jordens bevægelse eller sådan noget. Det lyder, ja. Så der er, men det er en meget vanskelig eksperiment, fordi man skal ligesom bestemme denne neutrinohastighed absolut. Altså man bestemmer simpelthen afstanden, og så bestemmer man tidsforskellen, det tager. Og det betyder, at man skal måle begge dele med en meget stor absolut nøjagtighed. Det ville være langt lettere at bestemme den relative hastighed af lys og en neutrino, hvis det var det, man ville, ikke sandt? Og det er det, der er det mærkelsesværdige her, at neutrinoen ikke løber med samme hastighed som lyset. Det ville være langt nemmere, hvis de ligesom kunne løbe om kap. Ja. Og der har vi faktisk et astronomisk eksperiment, fordi der har vi fra Magellanske skyer, var der en supernova i 1989, super SN 1987 A, som gik af, og som fra hvilken man har set både neutrinoer og lys. Og så kan man forsøge at forstå, om de så kom lige hurtigt. Og de kommer i hvert fald inden for timer. Værre er det ikke. Man kan måske ekstrapolere det helt passet, men nu er der nogle små detaljer, at det ser ud som om neutrinoerne kom i to bunder. Og det kunne selvfølgelig være to slags neutrinoer, der løb forskelligt. Se, det er vi nu, ikke helt sikre på.
Nu vil jeg så her fastholde dig på et citat, som har inspireret mig enormt meget, så hør om vi kan komme det nærmere. Du udtalte, og jeg har skrevet om det i en kommende bog, og nu citerer jeg dig selv. Nogle har en teori om, at universet er karakteriseret ved ikke at være orienterbart. Det vil sige, at hvis man lader en venstre sko rejse igennem hele universet i skosnudens retning, så ville den efter sin rundtur vende tilbage til udgangspunktet som en højre sko.
Ja, jeg tror ikke, der er mange, der tror på den teori. Altså, men fordi det er faktisk, altså man kunne godt tænke sig sådan noget, og jeg tror gammere for folk i det gamle, han havde faktisk en historie, hvor der var et univers af den slags, og det er slet ikke så utænkeligt a priori, men så skete der i 1956 en interessant udvikling, fordi man opdagede, hvad vi kalder, at paritetssymmetrien er brudt. Og det kom som et chok i virkeligheden. Så havde et chok, så der vist faktisk var eksperimentalfysikere, der havde set det i 30'erne, men som selvfølgelig ikke troede deres eksperiment, fordi det var nærmest umuligt, at det skulle være sådan. Og det går ud på, det drejer sig om de såkaldt svage kernekræfter, men det er sådan set lige meget. Det drejer sig om, at naturlovene ikke er invariante over for, at højre går til venstre. Sådan at der faktisk står venstre i naturlovene, nemlig der står for partiklen neutrinoer. Vi har allerede talt om neutrinoer, det var den, der løb hurtigt for et øjeblik, men det var nok forkert eksperiment. Men denne slags neutrinoer, de snurrer rundt om sig selv i retning, der er bestemt af, hvad retning de løber. På en sådan måde, at de snurrer, som om man skruede en venstre skrue rum gennem rummet. Altså dem, der ikke er de konventionelle skruer, men kun bruges til meget sjældne formål. Og denne her neutrino, der så er en venstre skrue, det betyder, at der står noget om venstre i det. Så der er ikke helt samme naturlov for en venstre skrue og en højre skrue. Og derfor ville det være katastrofalt, hvis højre skruen kom hjem som en venstre skrue, fordi så ville den ikke stemme med neutrinoernes lovmæssighed om, hvordan de løber. Og det vil sige, at det ville være meget bekymrende ud fra neutrinofysikken, så det ville skabe større problemer, hvis fysikken skulle have det i sig på vores tid end på Gamows tid, fordi vi nu ved den historie om, at der er denne venstre skruning af neutrinoer.
Men er naturlovene så, er det bare noget, vi har fundet på, Holger? Er det fordi, vi gerne vil have den orden, som vi, vores stakkels fattige små hjerner, nu engang forsøger at bringe orden i et univers, som vi ikke kan overskue? Det er stort, det er uoverskueligt. Og når du så siger det der med, at vi er vendt tilbage til standardmodellen, mener du så, at vi stadigvæk skal tage Big Bang og universets begyndelse og Einsteins relativitetsteori så alvorligt, at vi udelukker muligheden for strengteorier, som du jo også har arbejdet med?
Nej, altså vi skal selvfølgelig i vidt omfang tage de der meget alvorligt, fordi de er meget kraftigt testet. Men nu, strengteorien har faktisk indbygget i sig meget af det, vi ved. Blandt andet relativitetsteorien og kvantemængden er fuldstændig puttet ind i superstrengteorien. Sådan så strengteorien er bare en blandt mange mulige teorier, som adlyder de grundprincipper, vi allerede føler os meget sikre på. Men vi føler os jo ikke mere sikre end af sådan et eksperiment, som opera der. Ja, vi skal teste dem hele tiden, ikke sandt?
Ja.
Og vi skal selvfølgelig finde ud af, hvad der virkelig ligger bag. Måske har de virkelig opdaget, at relativitetsteorien ikke er helt god. Og jeg kan da godt også fortælle, at jeg selv arbejder og har arbejdet for lange tider med et projekt, hvor jeg har set på modeller, hvor vi ikke har relativitetsteorien gyldig. Og så har min drøm været, ja, nu skal vi så udlede, at under visse forhold, hvis man har lave energi, og hvis man er lidt fattig og ikke kan bygge de helt store acceleratorer, så ser man måske alligevel relativitetsteorien. Fordi så ville vi ikke have brug for at antage relativitetsteorien, men kunne simpelthen ligesom udlede den i en grænse. Men nu har det projekt ikke været alt for heldigt, men vi arbejder stadig på det.
Ja, det synes jeg nemlig er interessant, fordi det var jo lidt det, jeg var ude på med universets frigørelse. At jeg vil jo godt have universet befriet for vores tilfældige dogmer om universet. Og der findes jo også en teori om universet, som er udarbejdet af fysikerne Calabi-Yau-rummet, som regner med 9 dimensioner. Jeg mindes at have læst noget fra din hånd engang om op til 11 dimensioner i superstrengsteorien. Og når jeg går op i den slags, så er det fordi, punkt 1, jeg ved godt, det er svært at forstå. Hvis vi nu et øjeblik, Holger, for lytternes skyld, går den anden vej og siger, det er nemmere at forstå, hvis vi sætter 3 dimensioner eller 4 dimensioner, som vi er vant til, ned til 2, så lever vi i et fladland.
Ja.
Og hvis du nu anbringer en kat i et fladland, så kan du se 4 poter, men du kan ikke se ben, For de rager op i en for dig ukendt dimension. Slet ikke krop under ingen omstændigheder.
Nå, nu tænker du, at katten går udenpå.
Ja. Ja. Katten står i den virkelige, det flerdimensionelle univers, men eftersom vi er fladlændinge, så kan vi se fire poter som fire isolerede øer. Hvis vi et øjeblik skal køre den parallel videre, ikke? Hvis vi fører en bold op i et fladland, ja, så vil vi se et punkt, en rød bold. Lad os bare tage den rød, så er det nemmere at forestille sig. Ikke? Ja. Så vil du se et rødt punkt, og så vil det der røde punkt, det vil vokse og vokse og blive til en stor flad cirkel, der er helt rød, hvorefter, hvis du trækker den anden vej igen, så vil den svinde ind igen og forsvinde. Og ingen vil nogensinde have set, at det var en rund bold. Eller, hvis vi forestiller os en flyver, så kan vi se skyggen nede i fladlandet. Men dem, der sidder oppe i flyveren og drikker kaffe i nogle små sæder, det må for dem, der bor nede i fladlandet, være de rene guder. Men vi kan måle skyggen. Og så er det, nu kommer jeg til spørgsmålet. Er det i virkeligheden ikke det, I gør, I som forsker i partikelfysikken? I måler skyggen. I kan ikke se helheden. Og I kan få meget at vide om fænomenet ved at måle på skyggen. Men det er og bliver gætteri, om det er en flyver, der er oppe i luften, eller hvad det egentlig er, når det kommer til stykket.
Jo, det kunne det jo godt være. Nu må jeg hellere sige, at den måde, som højenergifysikerne håber på at få de overflødige dimensioner væk, sådan at de ikke rigtig ses, det kunne godt være noget i den retning, du siger der. Jeg kan forstå, at det, du har beskrevet nu, det er sådan en, hvor vi lever i, hvad man ville nok kalde en bren, en membran, men så har man i højenergifysikken med strengteori, der har man begrebet en bren, og så kan man sætte tallet for dimensionen foran. Så i dit eksempel ville det være en tobren, fordi den ville have to dimensioner. Og så forestiller du dig, at katten og bolden og alt det der, de ligger i et højere dimensionalt rum udenfor. Og så ser vi enten bare en eller anden form for skygge, som du fortalte med flyvemaskinen, eller også, hvor den ligesom skærer vores bren. Og så ser du, hvis katten står på den, ikke sandt? Så ser vi kun fødderne. Hvis den synker igennem, ja, så vil vi først se måske fire skiver, svarende til de fire ben, og til sidst vil vi se noget af en kat set ovenfra, eller set fra siden, eller hvad den nu blev. Så vi ville kunne se forskellige, hvis den passerede igennem. Og det er et billede. Nu er det ofte sådan, at når man tænker sig det, så er vi skulle være lavet af noget, som slet ikke kan forlade brænden. Det ville være det. Ellers så føler vi jo også de højere dimensioner, ikke? Så det kan kun være ting udenfor, der er. Og det der udenfor, der plejer man, der er måske ikke meget andet end tyngdekraftteorien eller sådan noget. Så det bliver kun sådan noget tyngdekraft. Det mest interessante, vi ser, det ligger inde i brain. Og derfor bliver det en meget lidt spor af at ligefrem lave fantasier med at ekstrapolere det ud i brain. Men i princippet er det selvfølgelig sådan noget, man skal gøre. Men alt det, vi ser, vil man typisk have, ligger inde i brain. Og det er en måde at komme af med ekstra dimensioner på, at man postulerer, at vi er bundet til en brain, og vi kan ikke, vi kan kun meget indirekte se, hvad der foregår udenfor.
Men Holger, fører det ikke til en ny teori, nemlig om eksistensen af parallelle universer, eller universer i nischer, således at man kunne forestille sig, at selv inde i vores hjerner kunne der være et univers, der svarede til det, vi opfatter som det store kosmiske yderrum, kunne være sammensmeltet med. Der kan være universer bygget ind i alle mulige hjørner, så at sige, og i alle mulige nischer, som er skudt ind i parallelle dimensioner. Men når vi nu altid drømmer om at se nogle fremmede væsener fra en anden planet, nogle rumvæsener, så skal vi måske erkende, at lige fordi at vi er hægtet sammen med den brain, du snakker om, så kan vi kun se os selv og dem, der er i det samme felt. Men det udelukker ikke, at der er 9 eller 11 eller x antal andre lignende felter. Og grunden til, at vi ikke møder rumvæsener hele tiden, det er, at de i virkeligheden lever måske ikke alt for langt væk, men alt for tæt på os. i små bitte nischer, vi ikke får adgang til?
Ja, det kunne man måske forestille sig, at de lå der. Altså, nu, de mest populære teorier, der blander man ofte sammen forskellige måder at komme af med de ekstra dimensioner på. En måde, det er så at sige, at vi befinder os i en bræng. Og så det udenfor, det har vi ikke rigtig så meget kontakt med, så det bliver nærmest, i hvert fald delvis, uobserverbart, selvom der skulle komme et eller andet mærkeligt noget. Og nu kan jeg formode på dig, at du forestiller dig, at uden for den bræng, der er sådan sammenlignelige afstande at gå ligesom i vores retning. Men ofte vil man forestille sig, at det rum, der er udenfor, det er måske krøllet sammen. Mm. Fordi altså, vi har et... I den almene relativitetsteori, som er Einsteins generalisation af tyngd, eller af relativitetsteorien til at tage højde for tyngdekraften, der har man den egenskab af teorien, at man kan modificere geometrien på meget lignende måde, som man kan modificere en plans geometri til at blive overfladen af en eller anden bold, eller en hastesadel, eller et eller andet. Så man kan lave forskellige geometrier i den der. Og forskellen mellem dem, det kommer sådan set bare af, der er lidt forskellige tyngdefelter. I virkeligheden er det sådan, at tyngdekraften formidles via tyngdekraftfelter, som faktisk er ændringer i geometrien, og så skal man inkludere både tid og rum, fordi den mest kendte og vigtige ændring af tyngdekraften, som vi oplever til daglig, det er i virkeligheden en ændring i tiden, når vi flytter os forskellige steder hen, så går vores ure lidt langsommere eller lidt hurtigere efter, om vi er oppe eller nede. Faktisk er det sådan, at man holder sig længere ung, og urene går langsommere, når man går ned, end når man går op.
Men vil det sige, at hver gang vi er oppe at flyve, så mister vi nogle år af vores liv, eller nogle minutter eller sekunder?
Ja, af den effekt. Ja. Men så er der en anden en, at når man flyver hurtigere, så har vi den modsatte effekt. Ja. Så derfor er det lidt sådan hip som hap afhængig af hastigheden i forhold til, højden, der bestemmer, om det nu går den ene eller den anden vej, når vi flyver, fordi der er to modsatte effekter. Jo hurtigere flyvemaskinen går, jo længere holder man sig ung. Jo langsommere den går, jo hurtigere ældes man i princippet. Men det måde, altså, de går imod hinanden, fordi du går højere op, og så ældes du hurtigere, men du flyver hurtigere. Så det kommer an på en regning for at se, hvilken der er den vigtigste effekt af de to. Så det er ikke så opladt, men man har faktisk gjort de der eksperimenter med meget nøjagtige ure, og fået det til at stemme. Ellers havde de sikkert ligesom opera fortalt, at nu havde de opdaget, at Einstein var forkert eller sådan noget.
Dette er Kendt Ukendt på Radio 24/7 med forfatter Ib Michael og højenergifysiker Holger Bæk Nielsen.
Men Holger, lad os så lige et øjeblik antage, fordi det er jo det, vi hele tiden gør. Vi kommer bare med nye hypoteser, og det sagt i et forståeligt sprog, så betyder det jo bare, at vi bruger vores hjerner og fantaserer os frem til nogle ting. Og lad os lige et øjeblik antage, at de to forsøg, hvor neutrinoen har overskrevet lysets hastighed, holder på længere sigt. Vil det så føre til, at man skal udskifte hele det dogme, man har om Einsteins relativitetsteori og standardmodellen af universet, som vi nu har kendt den igennem mange år, med noget fuldstændig nyt og ukendt? Og hvilke konsekvenser kunne det få for vores verdensbillede?
Jo, men det kunne jo nok få nogle konsekvenser. Vi skulle udskifte det, men nu vil man naturligvis forsøge at udskifte så lidt som muligt. Fordi ellers så får man problemer med alt for meget, ikke sandt? Og derfor så ville man udskifte med så lidt som muligt. Men jeg sæler, der er også nogle Kosteletski og mange, der har skrevet om, hvordan man kunne have teorier, hvor der ikke var relativitetsprincippet eksakt. Faktisk har jeg selv arbejdet meget på at udlede, at det kommer ud, selvom man ikke putter det ind. Ved at sige, nu
Nu tænker vi os en verden, hvor vi ikke havde relativitetsprincippet. Hvor vi ikke havde engang rotationsinvarians. Sådan så naturlovene var forskellige, hvis vi drejede vores platform rundt, så i en anden retning ville der gælde lidt andre naturlove. For eksempel lysets hastighed måske var lidt forskellig i den ene retning og i den anden retning, og den ene retning løb neutrinoen hurtigere end lyset, og i den anden omvendt eller sådan noget. Det kunne man godt tænke sig, at der var sådan noget. Og det er noget, der svarer til en beskrivelse, som man bruger, når man behandler partikler inde i en krystal, hvor man har, sådan nogle kvasipartikler, der løber rundt. Og derinde, der har krystallen jo en bestemt retning, den står efter, så der er ikke rotationsinvarians. Og krystallen ligger i et bestemt referencesystem, så der er ikke relativitetsprincip. Så inde i krystaller, der kan du bruge den slags teorier i helt meget. Så den slags teorier er velkendte og velstuderet, og så kan du spørge, hvis vi nu går til meget lave energier, hvis vi siger, ja, men vi har kun råd til at give vores foton, vores lyspartikel, en ganske lille energi, det svarer til en lang bølgelængde, så prøver vi at vise, at under ret milde forudsætninger, så får vi noget, der ligner relativitetsteorien ud, uden at putte det ind.
Aha. Ja.
Men så havde vi et lille problem, at vi fik ikke helt den samme hastighed for de forskellige partikler. Så det har vi stadigvæk filosoferet over, hvordan vi nu skal redde den historie. Og vi har ikke været specielt dygtige til rigtigt at få et godt argument for det. Så det arbejder vi stadig på. Så derfor ville det i princippet være meget glædeligt for vores teorier, hvis opera havde ret, ikke? Fordi så ville vi sige, ja. Se her.
Ja.
Det var ikke nemt at få dem til at få samme hastighed. Det fik den heller ikke. Men det er nok lidt optimistisk. Det kan være, at det er lidt langt at forklare, men faktisk er der gode argumenter for, at det der opera-eksperiment er nødt til at være forkert.
Ja, det er godt, du forsvarer universet. Men jeg vil da lige minde om, så når man forsvarer universet, så forsvarer man de få procent af det, som man jo rent faktisk kan se og måle på, for resten er jo mørkestof. Og hvor mange procenter er vi nu ude i, når vi snakker om mørkestoffet i universet, hvor vi snakker om partikler, som ikke kan interagere med vores egen dimension? Er det 70%? Omkring 70% er det af universet, som i virkeligheden er mørkestof?
Det mørkestof, der er i forhold til det stof, vi er lavet af, som hovedsageligt består af protoner, neutroner og elektroner, og som er det, der så at sige adlyder standardmodellen, og det man forstår via denne standardmodel, som faktisk fungerer så godt. Nu er det kun meget få af de partikler, der er i standardmodellen, de partikeltyper, der er, som egentlig indgår i store mængder i det stof, vi er bygget af. Det andet, det er næsten kun for højenergifysikernes fornøjelse. Men lige meget, det plejer man at opgive til omkring 4% af energitætheden i rummet. Og det betyder, at det er massetætheden i rummet. Men det er, fordi man medregner, at det tomme rum har en energitæthed også. Men selv på den skala der, hvor det er 4%, så er det mørke stof, det er omkring 6-7 gange mere end det almindelige stof, vi har. Så det er sådan noget med 22% eller 23%, for eksempel, på den der måde regnet ud. Og det mørke stof, det interagerer i hvert fald med vores stof via tyngdekraften. Og det kaldes netop mørkt, fordi det ikke vekselvirker med lyset og så på en sådan måde, at vi kan se det. Så det har i hvert fald meget stor tyngdekraft i forhold til, hvad det ellers måtte gøre. Og det mørke stof, det er noget, som de fleste af mine kolleger bruger som en slags undskyldning for, at vi skal have en ny teori bedre end standardmodellen. Fordi det mørke stof er tilsyneladende ikke med i standardmodellen. Derimod er der gode kandidater for det i superstrengteorien.
Ja.
Så det kunne være, at det var superstrengteori. Og der er også nogen, der kigger efter, om der er noget mørkt stof af den type, der kommer ind fra rummet, fordi det kunne godt være, at selvom det hovedsageligt vekselvirker med tyngdekraft, så kunne det godt være, at det havde en lille restvekselvirkning af andre typer, som man kunne opdage. Så det kunne gå igennem jorden og trænge ind. Og så hvis man bygger et laboratorium dybt inde i bjerget eller nede i jorden, så kunne man forsøge at se det. Og faktisk er der et eksperiment, der hedder DARMA. De har faktisk set en effekt, som formodentlig er det sorte stof. Men der er meget baggrund. Så de ser disse her partikler, men det er sandsynligvis slet ikke partikler, der kommer ud fra universet, men måske radioaktivt stof i nabolaget og sådan noget. Og så, men en ting, man ville synes, der ikke skulle ske, det var, at der skulle ikke være nogen årstidsvariation på det, der var, hvis det var radioaktivt stof langt nede i jorden, så kunne man vurdere, temperaturen varierer ikke så meget. Det kan ikke ændre radioaktiviteten. Der er ikke så meget radioaktivitet, der afhænger særlig meget af temperaturen eller noget som helst. Så det er nok sandsynligt, at hvis der er en variation med årstiden, så er det et tegn på, at det snarere er jorden, der løber lidt hurtigere eller lidt langsommere i forhold til hovedparten af det mørke stof, og som derfor samler lidt mere mørk stof op per sekund, eller lidt mindre, ligesom det nu kan gå. Og det fitter faktisk vist meget godt, at det kunne være sådan en forklaring. Men det er delvis i modstrid med andre eksperimenter, så det er lidt farligt der. Der skal man så have meget snedige teorier for at få de forskellige eksperimenter til at stemme sammen, og det gør det lidt suspekt, om det overhovedet. Måske har de slet ikke ventet, om det er en fejl, ikke?
Jamen det er jo alt sammen for at skabe et rum for tanken, for mit vedkommende, om andre dimensioner, og hvad er det, vi kalder himmel og helvede, og alle forestillinger om gudernes verden og sådan noget andet end vores fattige forsøg på at beskrive noget med sproget, som vi jo ikke er udstyret med sanser til. Altså, vi er jo ikke totalt sansende væsener, selv ikke i den dimension, vi lever i. Hvis vi havde et syn, for eksempel, der kunne gå op i det ultraviolette område, så kunne jeg se dit skelet, som du sad her foran mig. Det kan jeg ikke. Jeg har ikke røntgensyn som Superman, ikke? Og i middelalderen, der troede man jo, at når skibene sejlede ud over verdenshavet og kom til et punkt, som nærmere bestemt lå nede ved Afrika og hed Cap Bojador, så ville vandene derefter blive tunge og limseje og sørge for, at skibet ikke sejlede ud over verdens kant, for dengang var jorden jo flad som en pandekage, som bekendt. Man kunne ikke have skibene bare drysset af, når de kom ud til randen. Og nogle gange har jeg en fornemmelse af, at det er lidt det samme. Der har de indført en slags relativitetsteori om, at du kan ikke accelerere skibet op til en hastighed, der gør, at du kan falde af pandekagen. Og nu griner vi af den teori, fordi det var noget forkert, man forestillede sig i middelalderen. Men er vi i virkeligheden ikke det samme sted i dag? Vi har bare opfundet en ny grænse for universet, som vi så kalder relativitetsteorien, Einstein, EMC osv. osv. Det i anden, ikke?
Altså... Jo, men der er jo nok nogen analogi der, altså. Altså, det er jo i hvert fald en analogi, det der med, at når man speeder en partikel op og giver den mere og mere fart på, trækker i den med elektriske felter, eller hvad det nu er, og prøver at få den til at løbe hurtigere, så får den det, der hedder den relativistiske masse, stiger, og den bliver tungere og tungere at trække op. Og derfor så kommer partiklen aldrig til at løbe hurtigere end lyset, men den nærmer sig mere og mere. Og derfor kan man ligefrem bruge denne, hvor langt den er på at kunne nå op til lyset, som en slags måde at fremstille på, hvor langt er vi nu nået med acceleratorerne. Når vi går ind i LHC, hvor vi har den bedste, de højeste energier, som er menneskelavet, kosmisk stråling har højere, hvordan går det så? Hvor tæt er den kommet på? Og der er den kommet på, sådan så det er nærmest løbehastighedsforskel mellem protonen i LHC og lyspartiklen, hvis der var en lyspartikel, ikke sandt? Så der løber den på. Der er den ved at være tæt på.
Jamen altså, det synes jeg er så spændende. Det er jo den slags ting, der gør, at man kan få lov til at fylde ud ind imellem med sin fantasi. Og, i den roman, jeg beskrev for dig før, Sorte Huller, hvor du står med den unge studerende, som er min fortæller, der siger du så på et tidspunkt til ham, mens du er ved at gennemgå hans regnestykke, ja, men det ville føre til forudsigelsen af parallelle universer, og det kan de ikke lide. Ja. Det må så have været, det er jo lidt også sådan, det er i forskernes verden. Der er ting, vi ikke kan lide. Der er ting, som vi helst ikke vil opgive. Og derfor holder vi måske en gang imellem lidt for længe fast i standardmodellerne. Og jeg ved jo også godt, jeg kan jo sagtens tillade mig at fantasere, for jeg er jo bare forfatter. Og I står jo mere på mål for, at de forsøg, I udfører, de skal rent faktisk holde. Og jeres resultater skal rent faktisk stemme. Ja. Så det respekterer
nu må jeg hellere fortælle jer teoretikere, Alexander. Og jeg er ikke sikker på, om man skal sige, at teoretikerne er for tilbageholdende med at komme med vanvittige fantasier.
Og det synes jeg heller ikke, ja.
Måske kunne man sige det modsatte, altså. Men det er jo sådan en vurdering af, hvor langt man vil gå. Fordi der er jo i litteraturen en enorm masse forskellige udviklinger af, hvordan teorien kunne være. Og der er enormt mange versioner af, hvordan du kunne få superstrengteorien til at fungere. Og der er næsten diskuteret hver enkelt lille mulige afvigelse fra naturlove osv. Men der er jo masser af sådan vanvittige teorier, som man næppe kan tro, at vi selv tror på som teoretikere, for vi kunne nærmest ikke tro på dem alle sammen, fordi de fleste af os har skrevet nogen, der er i modstrid med hinanden. Så kan vi jo stadigvæk måske have nogle forskellige sådan fordomme, men vi kan jo aldrig være helt sikre. For eksempel er der mange idéer til, hvordan der kommer ind parallelle universer. Det er der faktisk flere måder, jeg kunne fortælle om idéer til parallelle universer.
Ja, men det er jo sådan noget. Det er jo sådan noget, jeg så frygtelig gerne vil have dig til. Den sidste roman, jeg skrev, hedder Orbit. Og der må jeg altså sige, den var der ikke nogen anmeldere, der forstod. Det havde jeg heller ikke regnet med. Men den er skrevet ind i den model, der hedder Calabi-Yau-universet. Den er nemlig delt op i 9 forskellige dele. Og i de 9 forskellige dele interagerer tid og rum hele tiden med hinanden på en uforudsigelig måde. Det virker, som om personerne rejser i tiden. Men det gør de ikke, for de rejser i parallelle dimensioner, de rejser i parallelle universer. I virkeligheden springer de i tiden, i stedet for at rejse i tiden, som om tiden var et stort sammenhængende kontinuum. Det er jo sådan nogle muligheder, man har, fordi at det kan man jo bare lave i en roman, og så kan man prøve at få folk til at æde den. Ikke?
Nu må jeg hellere tilstå, at den mest populære version med Calabi-Yau-rum, den har lidt anderledes forestilling, end jeg tror, at du har. Fordi der er ekstra dimensioner, og de er beskrevet ved Calabi-Yau-rum. Men for at få det til at stemme nogenlunde, så er det bedst, at dette her Calabi-Yau-rum, som er et rum med en anden geometri end sædvanlig rum. Så det er bedre, det er ret kompliceret overhovedet at beskrive det, og vi skulle næsten have Calabi eller Yau til at komme ind og gøre det. Men det er bedre at tænke på det som sådan analog til overfladen af en ballon eller en fodbold eller sådan noget. Ja. Og så er det sådan, at vi behøver måske slet ikke denne her brain, vi talte om. Det er en alternativ måde. Vi kunne tænke os, vi havde de ekstra dimensioner, men hvis jeg går ud i en af de ekstra dimensioner, så kommer jeg straks tilbage på den anden side.
Ja.
Og det vil jeg kalde sådan groft, at vi har krøllet den ekstra dimension op.
Ja.
Og nu med Calabi-Yau, der har vi så krøllet 6 af dem op.
Ja.
Og derfor kan man næsten påstå, vi havde 9 plus 1 dimension grundlæggende. Det var det, superstrengteorien forudsagde. Så har vi krøllet seks sammen, fordi det kalabiaurummet er. Og der er sådan en grunde til, at det ville være smukkest med kalabiaurum. Og så er der lige 3+1 tilbage. Hurra, det er lige ved, det stemmer, ikke?
Men, men de 3+1, der er tilbage, er de relateret til tid så, eller hvad?
Ja, den ene er tid. Det er derfor, jeg siger 3+1. 3 rum og 1 tid.
Ja.
Så det er bedre måske at sige 1+9, så er det ligesom forklaret, at det skal være 9 rum og 1 tid.
Ja. Ja, men er vi så ikke der,
men det betyder så, at det er meget kort, man kan komme i det der kalabiau. Så det er måske bedre at forestille sig, at i de ekstra dimensioner, der er vi på grund af kvantefluktuationer eller andre grunde, så brede og så tykke, så vi fylder hele universet i den retning ud. Så i de ekstra 6 dimensioner, der er vi for klodset til overhovedet at opdage dimensionen, fordi den er for kort.
Ja.
Og afstanden, som er den typiske, der er brug for, den skal i virkeligheden helst være meget lille. For ellers så får man nogle gates-koblinger, der er meget svage. Så der er i virkeligheden en vis form for eksperimentel evidens for, at de er små. Men det er ikke... Altså, der kan laves mange snedige modeller, og jeg er sikker på, at der er nogen, der kan komme udenom det. Men det mest simple ville være, at de er små i afstand, sådan at, at de er meget mindre afstand, end vi kan udforske i vores egne dimensioner. Så derfor, med den nøjagtighed, man ligesom kan arbejde i praksis, så er de nærmest uendelig små, men de er ikke uendelig små. De er der, men de er meget små. Ja.
Og det er lidt det samme, som hvis man beskylder en elektron, spin i en elektron, for at være udtryk for en tidsrejse. At i spindet rejser elektronen, så at sige, baglæns i tid. Det er så kortvarigt, at vi kan ikke bruge det til noget i praksis. Altså, du kan ikke forestille dig, med den viden, du har, at man ville kunne rejse i tiden.
Ja, vi forestiller os jo, at vi rejser i tiden. Altså, der er jo masser, der snakker om sorte huller. Ja. Altså, både sådan mere populære science fiction, og du har formodentlig også set en eller anden... Nej, sorte huller, nej, mere ormehuller er det, man normalt taler om. Og dem er der jo skrevet meget om, også om umulighedsteoremer, at de ikke fungerer osv. Men der er jo... Altså, man har diskuteret mulighederne meget, og det, altså, du kan principielt lave sådan nogle ormehullers geometri, men så skal du have en tyngdekraftfelt, der kan realisere det, og så går det som regel, eller så går det ikke godt, fordi den skulle helst have negativ energi, og så bliver det noget... Det er ikke så rart, ikke sandt? Altså,
det kan vi ikke lide.
Nej, virkelig ikke. Men i kvantemekanikken kan du have sådan ting, der fluktuerer, så derfor måske på meget korte afstande bliver det noget andet. Men okay, så kommer der måske andre problemer. Men det er ikke så nemt at komme få ormehullerne rigtig realiseret. Men man har jo tænkt meget på det, ikke sandt? Og det er jo sådan en mulighed. Hvem ved, hvad der kan blive fundet på, ikke?
Ja. Men det er jo det, vi er her for.
Du lytter til Kendt Ukendt på Radio 24/7, hvor forfatter Ib Michael sidder i observatoriet i Rundetårn og taler med højenergifysiker Holger Bech Nielsen.
Og det var derfor, jeg ville ønske, at der var nogle flere mennesker, der ville interessere sig brændende for kvantemekanik. Fordi at siden jeg var dreng, og siden jeg stod her i Rundetårn og kiggede op på et stjernehimmel og begyndte at læse bøger af det, der har jeg været totalt optaget af det univers. Jeg har læst så meget, og jeg har jo selvfølgelig af gode grunde kun læst populærvidenskabelige ting om det. Men jeg synes, det har været mig til en uendelig stor inspiration. Og du er virkelig en af dem gennem tiderne, der er blevet ved med at inspirerer mig, fordi jeg synes, det forekommer mig, at du har en åbenhed og en nysgerrighed, der ikke bliver lukket af den viden, store viden. Du er professor og partikelfysiker i verdensklasse i dag, men du er ikke lukket for din store viden. Du har hele tiden holdt dig åben for, jamen hvad nu hvis, og man kunne jo forestille sig af det. Det synes jeg, at du sidder her og bekræfter i den grad.
Jo, men det kan vi jo gøre. Altså. Det er jo det, der lidt er nischen for teoretikerne også, at vi skal holde os åben for nogle muligheder. Måske kunne man argumentere for sådan en indstilling ud fra, at nu kører vi med disse LHC, den store Large Hadron Collider-maskine, og den koster milliarder, og der går år imellem. Og så disse her teoretikere, vi er trods alt meget billigere. Vi skal kun have lidt løn og lidt computer og rejse lidt rundt og den slags. Det er meget billigere end selve eksperimentet, som skal bygges op af mange mennesker osv. Og derfor så er det måske meget godt, at vi giver de bedst mulige chancer for, at eksperimentalfysikerne kan kigge efter de ting, der burde kigges efter. Fordi der er jo også et problem, at det der med at kigge i sådan en accelerator, det er ikke så nemt. Altså, det gør man så måske ikke forestilling om, hvis man ikke arbejder med det. At for at finde ud af, hvad acceleratoren laver, så laver man først og fremmest computerprogrammer, der simulerer, hvad der skal komme ud af den. Og så sammenligner man med det. Og denne her computer, den laver sådan set et fuldstændig simuleret eksperiment med alle detektorerne og med teorierne bag og så videre. Og så går det altså indtil nu forbløffende godt bare med at bruge standardmodellen. Men det håber man selvfølgelig på, at det ikke gør, fordi man vil gerne se noget nyt.
Jo, men vi siger, at universet har en begyndelse, Big Bang, og en ende. Det diskuterer vi så, for den kan vi aldrig nogensinde komme til at opleve. Men er det i virkeligheden ikke, fordi vi selv har en begyndelse og en ende? Jeg mener, vi bliver født ind som en klump celler. Vi kommer til syne i verden som et foster, som et lille baby. Vores celler begynder at vokse, og på et eller andet tidspunkt har de overskredet grænsen, og så begynder de at ældes. Og så folder vi os sammen igen som et univers, og til sidst er vi døde og væk, eller hvor er vi så kommet hen? Er vi kommet ind i et ormehul? Er vi kommet ind i en lille niche af universet, som vi kalder døden? Hvad sker der her? Det ved vi alt sammen ikke. Men det har skabt i os et begreb om tid, der går. Mm-hmm. Og hvad nu, hvis tid kun er aldring? Hvad nu, hvis tiden ikke findes i universet? Kan du forestille dig det? Tid er et aldringsbegreb, som er indbygget i vores celler, som vi spejler ud på universet. Men i det virkelige univers findes der ikke tid, ingen begyndelse, ingen ende, ingen forestillinger af den slags. Hvad siger du?
Ja, nu har du flere spørgsmål der, ja. men jeg skal måske først tilstå, at jeg forestiller mig jo, at jeg laver forsøg på, kunne vi nu ved en eller anden spekulativ historie om, hvad de mest grundlæggende naturlove var, som er meget langt måske fra både standardmodellen og det, som man oplever til daglig. Kunne man der lave en teori, som så ligesom kunne forklare, hvorfor der kom en tid ind? Ikke? Vi vil gerne lave en teori for, hvorfor der skulle være en tid. Jeg har skrevet papirer om det. Men der er nok ingen, der tror på den, inklusive mig selv, ikke sandt? Jeg tror, at det der med tiden, det er nok noget af det, hvor vi hænger mest i sådan nogle fordomme.
Ja.
Jeg tror, at flertallet af mennesker, de tror på sådan en tidsopfattelse, at de tror nærmest ikke, at fremtiden eksisterer.
Det er fuldstændig rigtigt.
Så er det selvfølgelig fuldstændig rigtigt per definition, hvis man siger, at fremtiden eksisterer ikke endnu.
Ja.
Det kan man ligesom ikke,
man ikke modbevise.
Men der er en filosof her, Jan Feje, som skriver om disse tidsfilosofier. Og det er næsten sådan, at der er folk på vores eget institut, som mener, at sådan noget som baglæns kausalitet, det er fuldstændig selvmodsigende. Det mener jeg nu ikke. Så jeg mener, at det er det mindste, ligesom Jan Feje vil sige, ikke selvmodsigende, at fremtiden kunne influere os. Og hvis man begynder at kræve det, at sige det, så er man måske allerede ved at nærme sig en forestilling om sådan en tidsforestilling, hvor fremtiden, så at sige, eksisterer. Hvis det har nogen mening at diskutere det spørgsmål, men det er i hvert fald et synspunkt, som jeg tror, jeg har hørt Jan Feje tale og haft indtrykket af, at jeg var måske den eneste i forsamlingen, der troede det på den måde, at fremtiden eksisterede.
Ja, så vil jeg
men han har klassificeret det i forskellige synspunkter A og B.
så vil jeg melde mig til den forsamling.
Ja.
Jeg har skrevet to romaner, hvor begrebet baglænskausalitet er hele omdrejningspunktet.
Ja.
Den ene roman hedder Kejserfortællingen. Og der er der en kriger i en fjern fortid. Han går ud og erobrer sig en sjæl fra et menneske, der tilhører en fremtid. Og dermed bliver han årsag til, at der sker en hel masse i hans egen tid. Altså baglænskausalitet. Det er den ene roman, den hedder så Kejserfortællingen. Den anden hed Kejserens Atlas. Der vender vi hele tiden tilbage til shogunens hemmelige have i Japan, hvor der også optræder baglæns kausalitet for begivenhederne. Den tanke har jeg arbejdet meget med, fordi alene af den grund, ikke fordi jeg har nogen ambitioner om at bidrage til partikelfysikken, of course, men fordi at jeg synes, det er den slags omvendinger, som er befriende for vores tankegang, ligesom Daniel Spohr forestillede sig, at en partikel også kunne være et bølgefænomen.
Ja, jamen det tror jeg er rigtigt. Altså, nu er jeg jo måske selv en af dem, der ligefrem tror, at jeg har fremstillet tilfælde af baglæns kausalitet. Og det må jeg hellere fortælle, at jeg har måske lidt berygtende fortalt om, at disse acceleratorer, som laver en Higgs-partikel, og Higgs-partiklen, det er den partikel i standardmodellen, som man venter skal være der, fordi man har brug for den til at give masser til andre partikler. Men den er endnu ikke fundet.
Det er den, der bliver kaldt Higgs-boson også, ikke?
Ja, den hedder Higgs-boson. Nu kalder jeg den Higgs, som sådan et kælenavn, men den hedder Higgs-bosonen eller Higgs-partiklen. Ja. Og Higgs-bosonen, fordi den tilhører en klasse af partikler, der hedder bosoner, og som er dem, for hvilke man kan lave lasere. Ligesom lyspartiklen, der kan man lave lasere. Så kunne man drømme om en gang at lave lasere med Higgs-partikler. Men hvis de partikler, der ikke tilhører klassen af bosoner, men den modsatte klasse, fermionerne, dem kan man aldrig håbe på at lave lasere med. For eksempel elektronen. Holger, men det var nu et lille sidespring.
Ja. Holger, må jeg spørge dig om en ting? Ja. Læser du nogensinde science fiction bøger?
Det er meget lidt. Jeg var meget ivrig som meget ung med Jens Lyn og sådan noget. Og jeg var meget optaget. Der var også sådan en radioudsendelse om sådan rumfart. Dengang troede jeg virkelig ikke på rumfart, ikke sandt? Jeg troede, det var kun science fiction, og ikke rigtigt. Så i virkeligheden var jeg lidt overrasket, da det virkelig viste sig, at man kunne få rumsatellitter ud i rummet.
Du har ikke læst en science fiction roman af Stanislav Lem, som hedder Solaris? Der er rumstation i orbit rundt omkring en planet, der hedder Solaris. Og nede på planeten Solaris er der et bevidsthedshav, som genskaber astronauternes drømme eller fortrængninger, eller i et af tilfældene genskaber astronautens døde hustru, så hun pludselig er der i noget, der ligner levende liv, men skabt af Higgs-bosoner. Og visse detaljer er forkerte, såsom da han prøver at knappe hendes bluse op. Higgs-bosonerne har godt kunne lave en bluse med knapper i, men den har glemt knaphullerne, så han kan ikke knappe blusen op. Nu er vi tilbage igen ved din højre venstre sko. Det lyder meget indviklet alt det her, men det er det i virkeligheden ikke. Det er et spørgsmål om at have sådan en tankegang, der siger, jeg kan rejse ud i universet som en venstre sko, og jeg kan komme tilbage som en højre sko. Hvad vil det betyde? Jamen det vil jo betyde, at alle molekylerne, hele din livsproces, hele din fysik, alt i kroppen var blevet vendt om til noget andet. Måske kom du ud som mørkestof på den anden side, og var dermed ikke længere i levende live for andre jagtager i den samme verden. Det er sådan nogle ting, jeg synes er utroligt inspirerende, og I må blive ved med at komme op med det. Vi kan ikke undvære det.
Ja, der er den der, men der er faktisk det der, du siger, at højre skoen så kommer tilbage, ikke bare som venstre sko, men inverteret yderligere.
Ja.
Der er det faktisk sådan, at man kunne godt lave de der i princippet
Selvom der var denne højre-venstre regel, eller venstre regel i de svage vekselvirkninger, forudsat at skoen blev til en sko lavet af antimaterie, så er det faktisk okay.
Jeg vil sige tak for i dag, Holger. Det har været en stor oplevelse at møde dig, det har det virkelig.
Ja, i lige måde, ja. Og mange tak for i dag også. Det var meget interessant.
Jeg har fået sat så mange nye tanker i gang af det, og det synes jeg er grunden til, at man skal mødes en gang imellem og prøve at snakke om det. Så tak fordi du var her.
Ja, selv tak.
Kendt Ukendt er færdig for i dag. Programmet er produceret og tilrettelagt af Line Fabricius og Julie Ting fra Mikrofon. Om lidt er der nyheder på Radio 24/7.